Spektrum DAV 2 je relácia od ľudí pre ľudí. Odhaľujeme zločinnosť kapitalistického systému a bojujeme proti vykorisťovaniu a útlaku. Poď aj ty s nami hľadať možnosti, ako vytvoriť lepší a spravodlivejší svet. Lepší svet je nielen možný, ale aj nutný. My všetci sme DAV.
Prajem poslucháčom Slobodného vysielača ničím nerušené utorkové popoludne, respektíve podvečer. Od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou s pozmeneným názvom. Tak ako bolo v tom úvodnom džingli uvedené, tak tá relácia už bude pokračovať pod novým názvom. Ten nový názov je Svet očami DAVu 2. Čiže v podstate reláciu DAV 2 bude mávať už len raz do mesiaca. Čiže za mesiac jún je táto prvá a jediná. Čiže dnes 6. júna 2017 je prvá relácia s novým názvom Svet očami DAV 2. To je prvá dôležitá informácia, ktorú je potrebné uviesť. Ďalšiu dôležitú informáciu vám povie náš zvukový technik a kolega Martinko Bavolár. Zdravím ťa, Martinko.
Ahoj, Mirko. Rovnako pozdravujem všetkých ľudí, ktorí počúvajú túto zaujímavú reláciu a Rádio Slobodný vysielač.
Máme... Skús našim poslucháčom povedať, že či už hostia z DAVu 2 a pán Ondriáš došli, lebo je komplikovaná situácia nielen u nás, tu bola trikrát búrka dnes, ale zrejme aj v Bratislave. Tak aká je vlastne situácia? Potom sa môžeš ešte zamerať na to, že ako je to vlastne s tým novým telefónnym číslom, lebo ľudia majú zrejme obavy volať do štúdia.
Áno, takže začnem tým, aká je situácia v Bratislavskom štúdiu. Zatiaľ som sám v Bratislavskom štúdiu, nakoľko v Bratislave je dnes mimoriadne zlá dopravná situácia vzhľadom na to, že je veľmi veľa dopravných nehôd, takže sú dopravné zápchy po celom meste. Hostia zatiaľ neprišli preto, predpokladám, alebo už počujem, že sa niekto blíži na chodbe. Takže kým sa usadia, tak môžem povedať k tomu telefónu. Telefónne číslo do Bratislavského štúdia je 0950 724 963. Môžete telefonovať a tarifikácia je ako u bežných operátorov Orange, O2, Telekom, takže bez akýchkoľvek obav môžete telefonovať na toto telefónne číslo.
Čiže nejedná sa o audiotexové, aby nemali z toho obavu, že im príde nejaký horibilný účet.
Áno. Došli hostia medzi tým. Vidím Juraja Janošovského. Chlapi, poďte do štúdia.
Lebo ja som sa im dnes pokúšal ešte pred reláciou dovolať, žiaľ, asi už hľadali miesto na zaparkovanie a pomaly išli, takže už chvíľočku, kým sa hostia usadia, tak budeme sa chvíľu venovať tomu, čo je v podstate dôležité. Pripomeniem ešte, pokiaľ máte záujem našich hostí sa na niečo spýtať, tak môžete písať na e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne aj na moju služobnú e-mailovú adresu miro@slobodnyvysielac.sk. Ešte pripomeniem niektoré dôležité veci. Pokiaľ sa stane, že budete posledných 15 minút pred koncom relácie písať e-mail, tak sa môže stať to, že dôjde povedzme minútu alebo dve minúty pred koncom relácie a už potom naši hostia nebudú mať čas na to reagovať, tak ako sa nám to stalo pred dvomi týždňami. Zrejme Martinko si pamätá, keď sme mali pána Hviždáka, tak veľmi zaujímavý e-mail bol a žiaľ, napriek tomu, že bol poslaný 15 minút pred koncom relácie alebo možno ešte skôr, tak došiel bezprostredne pred koncom relácie, takže aspoň ho Martinko prečítal. Takže Martinko, situácia v štúdiu aká?
Áno, hostia sa už usadili, Juraj Janošovský a súdruh Ondriáš.
No.
Takže môžete sa zapojiť do diskusie, odozdávam ti slovo, Mirko, príjemné vysielanie.
No, ďakujem, Martinko. Takže pána Ondriáša pozdravujem a takisto aj pána Janošovského. Dobre by bolo, pán Ondriáš, ak by ste sa našim hosťom predstavili, lebo vy ste zrejme v našom štúdiu v Bratislave prvýkrát.
Áno, som tu prvýkrát, tak som dôchodca, pracujúci, pracujem na Slovenskej akadémii vied na biologickom centre odboru elektrofyziológia, buniek alebo kanálov. To je všetko. A okrem toho sa samozrejme zaujímano socializmus, komunizmus a vlastne čo tu bolo a čo tu je.
A ako spoluautor účasti doktora Ondriáša by som rád doplnil, že Karol Ondriáš je doktorom vied, je členom Slovenskej učenej spoločnosti a patrí, aj čo sa týka citácií, tak v tých špičkových, karentovaných publikáciách a médiách medzi najvýznamnejších slovenských vedcov. Tak, a mimo iné je aj autorom viacerých publikácií, veľmi zaujímavých, ktoré doporučujem. A myslím, že na jeho stránke záujemcovia nájdu nielen jeho publicistickú tvorbu, lebo je členom aj spolku spisovateľov, ale aj informácie o jeho politickej činnosti. Bol koniec koncov aj poslancom za komunistickú stranu v tom štvoročnom období. Ale nakoniec každý sa prezentuje svojimi názormi a ja som presvedčený, že doktor Ondriáš bude prínosom aj pre slobodný vysielač a jeho poslucháčov, ktorých týmto pozdravujem.
Ďakujem vám, Juraj, takisto aj pánovi Ondriášovi za úvodné slova. Juraj, mali by sme asi prejsť k meritu veci a začať sa venovať tomu, čo je najdôležitejšie. Vy ste mi dnes volali, že Marek Kopilec mal záujem prísť. Čo sa stalo?
Nuž, to sa dozviem aj ja. Môj technický problém je, že na mobile mám obrázok, piktogram mobilu a šípku a neviem ho používať. Takže je možné, že kolega Kopilec je na ceste alebo hľadá cestu sem k nám. Uvidíme. Ja som s Marekom rozprával. Marek je jeden z najiniciatívnejších organizátorov v DAVE 2. Koniec koncov aj obetie konferencie boli pričinením jeho veľkého organizátorského úsilia a ja nebudem spomínať, že má za sebou celý rad praktických krokov. Marek je človek, ktorý nemá ďaleko od slov k skutkom a či už to upratovanie v Lamači alebo protest proti manipulácií s cirkusovými zvieratami, ale aj mnoho ďalších sú podľa mňa výrečnou vizitkou, ale Marek, ak príde, tak sa sám predstaví. Ja bohužiaľ neviem bližšie povedať o dôvodoch, prečo zatiaľ nie je. Rozprával som s ním o tom, že áno, na 17. tohto mesiaca je pripravená konferencia v Košiciach s tým, že zatiaľ je 15 prihlásených, takže všetkých záujemcov, pretože témou tej konferencie by mala byť prekarizovaná práca a to sú tie menej formálne alebo menej zabezpečené organizačné formy využívania námestnej práce, agentúrna práca, práca z domu, na telefóne, neplnohodnotná práca. Proste tieto témy nových foriem, ako oslabiť najmä kolektívnu ochranu práv zamestnancov a v podstate preniesť na pracujúcich všetky tie náklady, ktoré sú spojené a obmedziť náklady vôbec na pracovnú silu, sa stretávajú v tých rôznych formách prekarizovanej práce. Takže určite bude o čom hovoriť koniec koncov aj spomínaný pán Hvizdák je veľmi znalý, sám pracoval v zahraničí, v Spojených štátoch amerických a teraz pracuje tu na Slovensku ako agentúrny zamestnanec, sám je vysokoškolsky vzdelaný, takže vie o mnohých súvislostiach, ako sa ľudia stávajú v podstate vazalmi systému s obmedzenými právami. No a k tej konferencii, ktorá sa uskutočila v Trnave, tej predchádzajúcej, tak zrejme budeme dnes hovoriť širšie a podrobnejšie, ale aby som neviedol monológ, tak toľko k pripravovanej tretej konferencii. No a obaja s Karolom Ondriášom sme sa zúčastnili tej trnavskej konferencii, takže máme názory a určite aj Karol povie, aký dojem si pri premiére na akcii Davus tej trnavskej konferencii odniesol, čo ho upútalo a čo naopak zostalo mimo jeho pozornosti.
Takže Karol, máte slovo, môžete ako priamy účastník tej konferencie v Trnave zameranej najmä na alternatívy pre 21. storočie povedať váš názor, ako vás tá konferencia oslovila, čo vás tam vlastne zaujalo a aký taký celkový dojem urobila na vás hlavne. Vidíte tu, že formuje sa tu nová mladá generácia, ktorá sa narodila bezprostredne pred rokom 89 alebo dokonca niektorí aj za tejto buržoáznej republiky, takže v podstate vidíte, ako sa menia postoje, názory mladých ľudí, takže máte slovo, môžete sa vyjadriť k tomu, aký dojem tá konferencia na vás urobila, tak ako Juraj povedal, čo vás tam oslovilo.
Áno, ďakujem. V podstate ja ako pracujem vo vede a mňa to ozaj zaujíma, že ako táto nová generácia, čo vyrastá, aké má názory na svet, na minulosť a aj na budúcnosť. Tak toto bola hlavná motivácia sa zúčastniť tejto konferencii. Za druhé musím povedať, že veľmi vítam všetky takéto konferencie, stretnutia mladých, kde sa oni stretnú a zamýšľajú sa, že čo treba robiť, aby bolo lepšie, čo je zlé, lebo mám pocit, že v tejto novej generácie je mnoho ľudí, ktorí sa nad tým nezamýšľa. Takže som sa zúčastnil, som si vypočul referáty. Ten taký globálny názor je, že tie názory sú rôznorodé, nie sú ešte profesionálne ustálené a niektoré, s niektorými som nie veľmi súhlasil. Ale samozrejme aj s názorom, ktorý bol tam nejak prezentovaný, ktorým nesúhlasím, považujem za správny vývoj spoločnosti, keď sa rôzne názory nejak ustália. Čo ako takú troška nevýhodu to malo, že padlo tam veľa otázok, veľa tém, žiadna téma sa ako neuzavrela, alebo neprijali žiadny konzenzus, že asi to je dobre takto robiť. alebo tieto myšlienky sú správne, ale je to na takomto stupňu vývoji a je možné, že v budúcnosti by mohli robiť konferenciu, ako už bude tá ďalšia, nie v širokú, ale o jednom probléme a rozdiskutovať a dať aj nejaký záver. A záver by mal byť taký, že v súčasnej spoločnosti by bolo výhodné, alebo treba podporiť aby na riešenie tohoto problému, že budeme robiť takto a všetci sa nejak zapojíme a budeme to nejak po Slovensku tú myšlienku roznášať a nejak podobne.
Áno? Karol, len tu je jeden veľmi základný a zásadný problém. Ja som mal včera v relácii vzdelávanie dospelých hostia, ktorým bol Artur Bekmatov. Je to tiež mladý človek, ktorý je členom komunistickej strany, dokonca aj členom toho širšieho 40-členného predsedníctva. Hovoril o tom, aká je vlastne situácia v komunistickej strane. Rozprávali sme sa o tom 2 hodiny, lebo nejakým nedopatrením sa pánovi alebo súdruhovi Džalalovi Sulejmanovi nepodarilo dôjsť do štúdia. Ani som potom neskôr nezisťoval, že prečo zrejme sa ozvu. Lenže, aby som sa dostal k meritu veci, momentálne v tej relácii sme hovorili, respektíve včera, o tom, že v podstate ani tieto komunistické frakcie, neviem to ináč nazvať, sa nedokážu zjednotiť a ešte je tam nejaký komunistický underground, to znamená nejaká podzemná organizácia, ak sa to vôbec dá tak nazvať, nejaký vnútrokomunistický disent, ktorý v podstate neuznáva vedenie, ktoré tam momentálne je, čiže to predsedníctvo alebo ústredný výbor. Potom riešia veci z čias, keď ste vy ešte boli poslancom. Pátra sa potom, kde sa stratili peniaze napríklad z tej odmeny alebo za výsledok volieb, alebo ako by som to nazval. A toto nemá konca kraja. Komunistická strana sa momentálne, bez ohľadu na to, že je rozštiepená na 3 časti, Úsvit, Zdor a samotná KSS, tak všetky tieto 3 súčasti bývalej komunistickej strany sa pohybujú na úrovni štatistickej chyby, čo sa týka prieskumov. To znamená hlboko pod 1%.
No
a teraz celý problém je v tom, je úplne zbytočné skúmať, lebo ani Slobodný vysielač nie je investigatívna relácia alebo investigatívny mediálny projekt, ktorého záujmom by bolo zisťovať niečo také, že či bola nejaká korupcia. Nakoniec mali sme včera 2 demonstrácie či 2 pochody, jeden v Košiciach, druhý v Bratislave. Takže na to, že či je niekde nejaká korupcia, či niekde dochádza k nejakému spreneveriu verejných peňazí, tak na to nech sa s tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní, ak bol porušený zákon a ak nie, tak nech si to riešia tí, ktorí sa to bezprostredne týka. Čiže ja som sa aj v tomto zmysle vyjadril v tej relácii a nie je môjim cieľom alebo zámerom vôbec potom pátrať. Lenže zas na druhej strane, ak nám píšu poslucháči, alebo keď sa s niektorými bývalými komunistami stretnem, tak to je stále dookola o tom istom. Hrdlička je žaba na pramení a treba sa ho zbaviť, lebo ináč nebude dobre. Lenže zas na druhej strane vieme, a o tom sme sa aj s Artúrom rozprávali, že ak nie je na Slovensku silný vodca, ako je bol napríklad Mečiar, ako je povedzme Bugár alebo Fico, alebo teraz Kotleba, alebo povedzme Boris Kollár, tak jednoducho, alebo Igor Matovič, tak jednoducho nezíska tá strana potrebný počet tých volických hlasov, aby prekročila to 5% kvórum. Tam je tuším nejakých 130 tisíc potrebných získať a tým pádom majú zabezpečené miesto v parlamente. Takže moja otázka na vás je tá, že čo vlastne s touto roztrieštenou komunistickou alebo radikálnou ľavicou robiť?
Môžem len privítať Mareka Kopilca, ktorý už sedí s nami, takže sme v plnej zostave a môžeme hovoriť aj o konferencii a o ďalších veciach, ale nechcel som ja skákať do reči, len Marek už počúval aj tých posledných 5 minút.
Áno. Ja s vami súhlasím, ale musím dodať dve podstatné veci, ktoré sa tu nehovoria. Som bol vo vedení komunistickej strany asi 10 rokov, som bol podpredsedom aj v parlamente a viem jedno. Na Slovensku vzniklo asi 10-20 strán za to obdobie, alebo od pádu socializmu až doteraz, ktoré mali oveľa väčších vodcov, ktoré mali oveľa viac peňazí, ktoré mali oveľa väčšie mediálne zázemie a neprežili. Ja za tých 10 rokov, čo som bol vo vedení, viem, aké je to obrovské úsilie vedenia urobiť to, aby tá komunistická strana sa nerozpadla, nezanikla, aby prežila. A to ja som na to hrdý, že doteraz za tých 27 rokov, alebo koľko, asi 25 rokov má táto nová komunistická strana, že to prežila i napriek tomu, čo ste hovorili. To je prvá zásadná vec. Druhá zásadná vec je taká, že v médiách máme tu 27 rokov profesionálne vedenie antikomunizmus, profesionálne vedenie, poviem to škaredo, okydávanie socializmu komunistov. Žiadna strana z tých 20, ktoré zanikli, nikto ich takto nechcel dať preč z politického života. Tretiu vec treba povedať, že komunisti, mnohí, tí starší, majú v sebe taký pocit takej silnej spravodlivosti a menej znalostí o svete alebo o Slovensku, že oni všetky chyby komunistickej strany alebo vedeniu vytýkajú až tak, že potom vedenie komunistickej strany sa musí tým zaoberať a tak ďalej. Čo sa týka zjednotenia komunistickej strany, aj na tomto seminári to bolo a bolo to aj kritizované, že komunistická strana Slovenska sa k tomu stavia. Nie. Správne, lebo ona hovorí, zjednotme sa, ale my našu značku komunistickej strany Slovenska si nepustíme, lebo to je základ ľavicovej politiky na Slovensku a to je aj môj názor. Ak sa ľavica chce...
Poviem vám teraz, nechcem vám skákať do reči, ano. Ale veľmi dobrú myšlienku ste mi nahrali. V podstate, včera Artur Bekmatov povedal jednu vec, ktorá ma doslova zmrazila. Našim cieľom je získať minimálne 3%, aby sme neprišli o kauciu. Čiže to je prvá vec. A druhá, nejaké peniaze, aby sme dostali od štátu, aby sme dokázali pokryť dlhy. Čiže toto je, poviem to úplne na plnú hubu, úplne to najmizernejšie, o čo sa vlastne má taká komunistická strana snažiť. Predsa zámerom komunistickej strany by malo byť bojovať za práva pracujúcich. Veď o tomto sa robia aj konferencie, hľadajú sa alternatívy, rieši sa prekarizácia práce, to znamená tých najviac nevyhodnených. Lenže ak si ústredný výbor postaví úplne primitívny, materialistický cieľ taký, aby sme mali peniaze na pokrytie dlhov, tak potom kde sme vlastne?
Nebolo, myslím, že to nebolo správne povedané, ale podstata je asi taká, ak máte stranu, ak máte vedúcich predstaviteľov, ktorí chodia po Slovensku za svoje peniaze a často sú polozamestnaní, tak prakticky tá strana visí aj na tom, či má nejaké finančné prostriedky. Samozrejme, keď on to dal na prvé miesto, to samozrejme, že nie. ale je to aj súčasťou politiky strany mať finančné prostriedky, dať kauciu na voľby, lebo skladať sa, vlastne oni sa skladajú, alebo my sa skladáme a často sú to dôchodci, ktorí majú 250 eurový dôchodok. Takže je to tam, ale nie je to priorita. Ja som hrdý, že som členom tej strany. Že aj pri takýchto ťažkostiach zľava správa znútra tá strana existuje a bude robiť všetko preto, aby existovala ďalej. Aj pri rôznych negatívach, ktoré sú tu. Hovorím to kvôli tomu, že svet sa blíži k určitému tvrdým rozhodnutiam, kde sa bude ten uzol roztne. A aby svet, nehovorím o Slovensku, aby pokračoval ďalej, musí zmeniť ekonomický systém. Neviem, môžeme o tom neskôršie hovoriť, lebo nie je možné, aby produktivita práce stavebníctve a všade stúpla za 27 rokov 3-krát a byty stúpli 5-krát. Oni by mali klesnúť. Nie je možné, aby platy najbohatších ľudí sú 20 miliónov dolárov denne. Nie ročne, denne. Proste tá planéta, na ktorej žijeme, následkom kapitalizmu alebo kapitalistických zákonov sa rúti do veľkého neznáma, do veľkého nebezpečenstva. No a toto je komunistická strana. Je tu samozrejme, bolo by dobre, keby bola v parlamente a presadzovala si svoj program, ale aj na to, aby tie myšlienky socializmu, sociálnej rovnosti, spravodlivosti tu žili a presadzovali sa. Ja sa rozprávam s mladými ľuďmi a môžem vám povedať, to by sme museli dlho rozobrať, že je to hrôza, ich názory, aké majú.
No, tu je asi celý problém v tom, že niekde sa stala chyba v tom, ako vlastne sa vedie buď predvolebná kampaň, alebo práca samotných komunistických funkcionárov. To znamená, že tá ideologická stránka ide do pozadia, riešia sa väčšinou len ekonomické veci a nerieši sa to, ako riešiť bežné problémy bežných ľudí. Čiže asi v tomto je problém, pretože ak porovnám ultra pravicovú stranu, napríklad Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, táto strana prácou počas 10 rokov tak dokázala osloviť drvivú väčšinu mladých ľudí. A pritom, kto je to vlastne Kotleba? No, okrem toho, že je župan, tak to je v podstate bezvýznamný človek, ktorý nevyniká ani fyzickým vzhľadom, nemá ani 1,90 m, ako napríklad Magáč, že by to bol Hromotl, ktorý povedie, alebo ako Frešo, že povedie tých ľudí svojou fyzickou zdatnosťou, alebo neviem ako. V podstate, aj keď má dve vysoké školy, jeho vyjadrovanie je o niečo lepšie ako Dankové. Lenže oni získávajú tých ľudí cieľavedomou, systematickou prácou. Oni chodia medzi tých ľudí. Keď je, povedzme, povodeň, tak sú tam. Keď sú problémy s cigánmi, tak sú tam. Tak sa čokoľvek deje. Lenže, kde sú komunisti?
Áno, to veľmi ste mi nahrali. Samozrejme, my, chýba nám charizmatický vodca. A samozrejme, predseda strany by mal byť v Bratislave, aby sa zúčastňoval politického života. Ale keď si pamätáte posledných 10 rokov, v televízii bol Kotleba, urobil toto, tamto, toto. Komunisti, keď spravia demonstráciu proti prepúšťaniu tam a tam, keď na 1. máj majú prejav, alebo 17. novembra pred prezidentským palácom urobia to, alebo demonštrujú proti NATO, médiá tam nie sú a nikdy, nikdy nič o tom nedajú. Ak dajú niečo, je to určitý malý šot, ktorý je výsmech. A toto je veľmi dôležité. Média spravili Kotlebu Kotlebov. Lebo keby ho nedávali na začiatku v televízii, v médiách, tak nikto o to nevie. A to je rozdiel. A ešte poviem z tých pár podstatných vecí, ktoré, o čo tu ide. Svet je rozdelený, viete to, na veľmi bohatú vrstvu, ktorá má absolútnu moc, môže robiť, čo chce. A tejto bohatej vrstve Kotleba nevadí. I nevadí fašizmus. In vadí marxizmus. In vadí to, že niekto príde a znárodní majetok bez náhrady. A to urobia jedine komunisti. A za to vo svete sa vyrábajú filmy od rana do večera. Aj pozerám na spektre historické, kde musia dať toho komunistu, socializmu, Stalina a všetko do negatívneho svetla. A toto je súčasťou aj neschopnosti to, že komunistická strana Slovenska nie je viditeľná. Škoda, že som sa nepripravil, by som povedal, kde všetko komunistická strana bola, tam, kde nebol ani Kotleba, kde hájila záujmy pracujúcich, nezamestnaných, alebo a tak ďalej, tak škoda, že som sa na to nepripravil, ale ten problém zopakujem ho. Kotleba v televízii, v médiách bol, áno, a ľudia, ktorí hľadajú, už nemajú kde ísť a vidia, aha, to je rebel, idem aj ja rebelovať s ním. Ale komunistov, pretože nedali, nikdy ich nedali v televízii a samozrejme vedia prečo. Tie médiá niekomu patria a zabezpečujú systém, kde ozaj vládnúca vrstva vo svete si môže robiť, čo chce a bude si robiť 100 000 rokov a ich potomkovia, pokiaľ sa to nejak nezmení.
Karol, ďakujem vám veľmi pekne za tento prvý vstup ako hostovi, ktorý ste prvýkrát v štúdiu u nás v Bratislave, tak som vám dal teraz väčší priestor. Teraz poprosím Martinka Bavolára, aby nám zahral prvú pesničku a po nej už prejdeme k samotnému Davu 2 a potom rovno odovzdám slovo Marekovi Kopilcovi. Takže Martinko, čo si hostia vybrali, ak si stihli vôbec, keď prišli trošku neskoršie?
Tak v bratislavskom štúdiu sme si vybrali skupinu 220 voltov a pieseň Bez perín. Nech sa páči.
Bude to prekvapenie pre nás.
Yeah.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Lavicové spektrum s podtitulom Svet očami DAVu 2. V dnešnej relácii sa venujeme konferenciám, ktorá sa uskutočnila v Trnave a ďalšej, ktorá sa uskutoční v Košiciach. V štúdiu v Bratislave sú našimi hostiami členovia DAVu 2, pán Juraj Janošovský. Zdravím vás, Juraj.
Dobrý podvečer.
Druhým našim hosťom za DAV 2 je Marek Kopilec. Zdravím ťa, Marek.
Pozdravujem poslucháčov, aj teba, Miro.
Ďakujem. Tretím hosťom je pán Karol Ondriáš, ktorý bol priamým účastníkom konferencie v Trnave. Takže aj vás pozdravujem, Karol.
Pozdravujem aj ja všetkých.
Marek, tak ako som pred pesničkou povedal, tak ti odovzdám slovo, ale pripomeniem ešte našim poslucháčom, pokiaľ by sa chceli našich hostí, ktorých som pred chvíľou predstavil, na niečo spýtať. Môžete volať na číslo 0950 724 963, ešte raz, 0950 724 963. Operátor je Svan, tak nemajte obavy, nejde o audiotextové číslo, takže neprevoláte veľa. Druhá dôležitá informácia, pokiaľ chcete sa e-mailom na niečo spýtať, tak môžete písať na štúdiovú e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Takže to sú základné informácie ohľadom tejto relácie. Marek, teraz ti odovzdám slovo a hneď v úvode sa ťa spýtam, ako to vyzerá momentálne s propagáciou tej predchádzajúcej konferencie. Zrejme tam bolo natočené video, či už je k dispozícii, aby si to naši poslucháči, po prípade aj tí, ktorí nemali možnosť sa tej konferencie zúčastniť, mohli pozrieť. Ak nie, ešte aspoň, kedy je predpoklad, že by to video mohlo byť zverejnené a kde?
Áno, áno. Rozumiem, Miro. Čo sa týka predchádzajúcej konferencie, o ktorej aj niečo poviem, ktorá sa uskutočnila v Trnave, bolo to vlastne pokračovanie alternatív pre 21. storočie, ktorá sa konala vlastne v Žiline. Toto bola druhé číslo, pokračovanie. Tak čo sa týka tejto konferencie, videa ešte nemáme. Už mali byť dávno, ale máme na to jedného človeka, ktorý je zanepráznený, takže to strihanie tým pádom aj dlhšie trvá. A už by to malo byť, on mi povedal, že už to malo byť vlastne tento víkend hotové, lenže ešte sa to znova natiahlo, takže znova som mu písal a snáď už tento týždeň to dá von, lebo už to dvakrát mi slúbil, že už to bude vonku, takže snáď už sa to podarí. Tú predchádzajúcu konferenciu sme takisto zo Žiliny priniesli s videami až o nejaký mesiac, čiže tuto je to tiež tak podobné, ale tak potom si to ľudia nájdu na, my to aj vyhodíme na našu facebookovú stránku a samozrejme bude to uverejnené na YouTube, kde si to ľudia budú môcť pozrieť. My tam dáme k týmto videám aj konkrétne tie prezentácie od Adriana Ondroviča a Romana Michelka, ktorí vystúpili na tejto konferencii. Dáme tam ich zrejme v podobe PDF súboru. Jedna, myslím, že bude Gadrianovi Ondrovičovi aj taká prezentácia, ktorá tam bola pomimo, taká v PowerPointe. A čo sa týka týchto prezentácií, oni už sú vonku na našej stránke v podobe článku a v tom článku sú konkrétne aj linky na tieto dve prednášky, ktoré sa tam uskutočnili, referáty toho Adriana Ondroviča a Romana Michelka. Čiže tie si môžu naštudovať ľudia už teraz, akurát tie ďalšie dve, ktoré sa tam uskutočnili od Štefana Buchtu a pána Juraja Janošovského, tak na tie si budeme musieť ešte počkať na tú vizuálnu formu, audiovizuálnu. Takže.
Juraj, vás sa chcem spýtať, vy čo ste mali prednášku, plánujete ju nejakým spôsobom na stránke DAVu 2 zverejniť?
Určite ja to poskytnem, mám to takisto, akože v tom PowerPointe ako prezentáciu spravenú. Je potrebné ale povedať, že tá moja prezentácia bola rozsahom dlhá a ako Marek Kopelec správne v komentáre uviedol, akože že ťal som hlava, nehlava, kolom dokola. Takže najmä v tej druhej časti ja cítim určitý deficit a priznám sa, že chcem tú druhú časť rozpracovať možno až na 2-3 články, pretože skutočne treba hovoriť o alternatívach ako o holistických konceptoch a nie ako o slede 4 slajdov, ktoré niekedy pre nezainteresovaného na seba ani nenadväzujú. Takže pre mňa bola aj tá konferencia osobnou skúsenosťou o vlastných limitoch a dúfam, že sa mi podarí sa vysporiadať aj s tými problémami, ktoré som pociťoval pri tej svojej prezentácii. Určite, že ten autentický, zostrihaný YouTube záznam je faktickou záležitosťou, ale pre mňa bola tá konferencia aj impulzom pre dopracovanie niektorých konceptuálnych záležitostí. To je tiež otázka toho času a ja si verím v tom, že cez prázdniny sa mi podarí pokročiť a prezentovať to v takej forme, aby to vyvolalo do určitej miery aj záujem v tom okruhu ľudí, v ktorom pôsobím a publikujem.
Teraz by som dal ešte slovo Karlovi. Karol, vy ako vlastne vnímate tú konferenciu, čo sa týkalo vystúpenia jednotlivých hostí? Boli ste tam v podstate zrejme prvýkrát na takejto konferencii, ktorú organizoval DAV2. Ktorý z tých hostí vás najviac oslovil? Pretože bolo tam okrem Juraja viacero neznámych ľudí, tým nemyslím Romana Michelka, lebo s tým sa zrejme už dlhšiu dobu poznáte, alebo minimálne sa poznáte napríklad z Nového slova alebo z relácií Slobodného vysielača, pokiaľ ich počúvate. Tak ktorá z tých prednášok bola, nechcem tu robiť nejakú hitparádu, kto najlepšie vystúpil alebo kto bol najlepšie pripravený, ale to, čo vás najviac zaujalo, bola koho prednáška a na akú tému?
Áno, ešte by som trošku úvodom povedal, že i keď to bolo rôznorodé, je to potrebné robiť, a i keď niektorí prednášajúci niekedy mali, proste neboli úplní profesionáli, že nemajú sa vôbec obávať, že to je niečo negatívne. To vždy tak je. Mňa, ešte druhú poznámku mám, pre mňa tá konferencia nebola, ja ako komunista, nebola v tom komunistickom, socialistickom a lebo ja som taký militantný komunista, že nebola v tom mojom duchu, ale bola správna, bola v duchu DAV2. Najviac ma zaujal, bol to Adrián Ondrovič z ekonomického ústavu SAV, lebo on vo svojej on hovoril o inštitúciálnych príčinách mechanizmu vzniku kríz. On použil taký, ja ako prírodovedec mám rád, keď sa dá obrázok a fakty a grafy a sa povie, toto sa stalo, pretože toto bolo. A pretože toto ide takto, tak koniec bude asi takýto. Bolo to také exaktné, i keď ostatní všetci, ja myslím, že boli dobrí, každý má svoj prístup, len toto ma oslovilo aj kvôli tomu, že všetky údaje sa dali overiť a bola to taká téma, že sa len pýtala, že prečo vznikli krízy, prečo v kapitalizmi vznikajú krízy. A o tejto téme to bolo a myslím, že ten pán Ondrovič, neviem, myslím, že on je PhD, sa zhostil veľmi dobre toho. Ja si myslím, že všetky boli dobré, i keď niektoré boli nie na moju politickú platformu. Myslím, že Roman Michelko je tiež, ja nesúhlasím s mnohými jeho názormi, ale uznávam, že to, čo hovorí, bolo správne, len tá pointa vzadu medzi riadkami nebola na moje triko. No, asi takto by som to zdôraznil. A myslím si, a ako som už povedal, že treba to robiť a skôr treba, to hovorím aj tu na kolegovi, že dať jednu tému a normálne, aby to všetci pochopili, aby zistili, aha, východisko je takéto. Aby nejak tie fakty ich presvedčili, že to východisko je také, ako bolo v tej pred... aj ďalších, že prečo vznikajú krízy, ľavicová politika a tak ďalej.
Marek, teraz dám slovo tebe. Ty si zrejme pripravil pre túto reláciu nejaký taký prehľad z tej konferencie z Trnavy. Čo by si tam považoval za potrebné zreferovať? Máš slovo.
Áno, áno. No, hlavne konferencia v Trnave, tým, že bola pokračovaním, tak sme chceli už pomaličky dospieť k nejakej tej alternatíve alebo k nejakému tomu prieniku medzi týmito alternatívami takých tých správnych riešení. Tým, že opäť sa to natiahlo a opäť nedošlo k nejakej záverečnej veľmi dlhej diskusii, lebo ľudia boli už naozaj unavení, tak jak pán Karol Ondriáš rozprával, pre mnohých to mohlo takto nejak vyznieť, že vlastne nič z toho nevyšlo. Lenže ja by som nebol zase tak keby skeptický k tomuto, lebo...
Ja nie som skeptický.
Bral by som to tak, že keď si to ľudia vypočujú, podľa mňa oni si budú vedieť nájsť v tom tie reálne riešenia.
Máme telefón na linke. Počujeme sa? Dobrý deň.
Poslucháč na telefóne má prednosť, takže môžeš ho prepúť.
Chcem povedať, až dovolíte, že vás prerušujem, aj zo pár slov k tomu, že ako komunisti príklad. Viete, že na Slovensku existujú komunisti, ktorí mali 150-160 rokov krvi, len je o nich zakázané povedať za to, že sa hlásia ku komunistickej strane. Druhá strana, že prečo komunisti tak alebo onak. No preto, lebo že chodia od východu až na západ do Bratislavy do roboty, koľko razy pán primátor im dáva platiť nočné, za nočné ubytovanie euro 70, to znamená počet noci do roka. Koľko by nedoniesie tej svojej manželke? Bratislavčania sa hrajú na denné parkové 12 až 15 eur, ale nehrajú sa na to, že musíte chodiť autami, pretože nechodia autobusy a podobné veci. Viete, čiže tí ľudia chudáci, bežní komunisti a ľudia sú nútení venovať sa prvnáde svoje, zabezpečujú svoje rodiny, lebo sa to nedá porovnať so socializmom, keď ste odpracovali 8,5 hodiny padla a venovali ste sa či rybám, alebo ja neviem iným aktivitám. Tak aj toto je jedna z príčin, prečo to je tak. Ďakujem za prvšia.
Áno, môžem k tomu dodať?
Nech sa páči.
Áno, Karol Ondriáš. Dodal by som, ja to nechcem rozvádzať, ale... Keď som bol ja vo vedení, tak ono to byť komunistom po roku 1989, ale po roku 90 nebolo ľahké. Keď mi syn povedal, robí na ZDŠke, že komunisti zavraždili na Slovensku 13 tisíc ľudí. Neviem, odkiaľ to mal. A proste... Jak ten pocit toho človeka, ktorý mal deti a tak ďalej. No, ale trocha som odbočil. My sme v 90. alebo roku 2000 a v tých rokoch prijímali členov do komunistickej strany a oni mali jednu podmienku. Nikto sa nesmie dozvedieť, že je člen komunistickej strany. Nikdy mu nesmieme poslať list a nikdy ani nesmieme ho evidovať. On bude voliť, keď budeme ho potrebovať, on proste spraví roznáši letáky a tak ďalej. To, ja poznám veľa komunistov, ktorí aj mladí opovedal, no ja keby som povedal, že som vstúpil do komunistickej strany, tak ten podnikateľ v momente ma vyhodí. Takže toto, ja som to nepovedal, ja si myslím, že to viete, že tak na takejto platforme pracuje komunistická strana Slovenska a ešte troška rozvinené aj to, že média, ozaj oni v komunistoch, v socializme veľmi negatívne o tom hovoria, že keby hovorili o Rómoch, tak ich niekto dá na súd do Štrasburgu. Ale na komunistoch môžu. To je jediná strana, jediní ľudia, socializmus, z ktorého si môžete robiť srandy, o ktoré môžete sa obtrieť, ako chcete. Ďakujem.
Dobre, Marek, opäť máš slovo, lebo telefonát ťa prerušil, takže môžeš pokračovať.
Tak akože to je normálne, že telefonát, lebo však ľudia sa chcú pýtať, samozrejme. Ja som tam vtedy pokračoval v tom, že nebol by som taký skeptický, alebo čo už pán Karol Ondriáš povedal, že on nie je skeptický k tej konferencii. Ja som chcel povedať, že ľudia si z toho nakoniec aj tak vyberú tie svoje prieniky podľa seba. Čo je tá ako to nevýhoda, že nemôžeme tam vlastne my, čo sme tam boli a tí odborníci sa zhodnúť práve my na tých nejakých tých reálnych bodov, ktoré by sa dali uskutočniť. To je tá negatívum. Ale akože, čo by som vyzdvihol z tejto poslednej konferencie, áno, je Adrian Ondrovič. Adrian Ondrovič už niekoľkokrát bol aj na Slobodnom vysielači. On býva hlavne v reláciách s pánom Marianom Vitkovičom, takisto sem tam aj s ďalšími ekonómami. Pán Adrian Ondrovič je veľmi ako fundovaný človek, preto sme ho vlastne oslovili, ja som ho navrhol, chalani s tým súhlasili, ktorí sú ďalší v DAVE, takisto aj naša kolegyňa Gabika, ktorá je tam zatiaľ jediná žena u nás. Súhlasili, Adrian bol vlastne prvý. Bola to síce možno troška dlhšia prednáška, ale on vedel zhodnotiť, ako ten kapitalizmus sa postupne mení vo taký ten veľký finančný sektor, ktorý je o mnoho väčší než nejaký klasický priemysel, ktorý bol v minulosti, kde boli rôzne priemysly hutnícky, chemický. A tento obrovský kolos už stojí iba na nejakých takých tých fiktívnych nohách. A jeho vlastne, jeho koniec ten možno príde práve súčasnou štvrtou priemyselnou revolúciou, kedy sa bude musieť o mnoho intenzívnejšie brániť a takisto aj jeho takí tí obhajcovia ho budú musieť nejak pretransformovať, aby sa vôbec udržal, ale my veríme niektorí, napríklad ja, alebo čo vyznávame také tie niektoré alternatívy, že toto ho položí. Čo by som ďalej vyzdvihol z tejto konferencie, je u Romana Michalku tá snaha nájsť tak tie reálnejšie body, ktorých by sme sa vedeli chytiť. Samozrejme, nemusíme súhlasiť v mnohých, ktoré on spomenul. Mám tu niektoré tie body, môžem ich prečítať. On chcel, aby sme vlastne, čo sa dá na Slovensku robiť, nastolili tému spravodlivosti ako plne legitímnej politickej agendy. To samozrejme to môžeme. Ďalej tam ďalší bod je využitie všetkých nepriamých nástrojov, ktoré ovplyvňujú mzdovú úroveň. Toto vidíme, že už sa toho chytila iniciatíva alebo občianske združenie Pracujúca chudoba, ktorá sa dostala aj do mainstreamu, dostala sa dokonca aj k pravicovým politikom, ako je Miroslav Beblavý a podobne. Ďalej tam Roman Michalko spomenul obmedziť vývoz ziskov. On tam spomenul, že v nejakej Českej republike je to ročne vraj 280 miliard českých korún. No, toto neviem, nie som si istý, že to by mu dokázala fakt iba nejaká silná politická strana. Smer sa neviem, či tohto chytí, pritom za ani Smer nepovažujeme mnohí za ľavicovú stranu. Ďalej, on tam spomenul verejnú bytovú výstavbu ako regulované nájomné, že vo Viedni je to až 75% bytového fondu. Toto by sa dalo podchytiť aj dnešnými stranami. Ďalej spomenul podporu družstevného hnutia, to robí aj DAU 2 vlastne. DAU 2 vznikol aj z mnohých takých členov bývalého občianskeho združenia, ktorí sa venovali práve tomu, tej podpore alebo propagácii družstevného hnutia a vlastne ukazovali na príkladoch zo zahraničia, ako to tam funguje. Čiže toto by bola fakt ako taký bod, z ktorého by sa dalo chytiť. Plná zamestnanosť, alebo on tam spomenul základný podmienený príjem. My niektorí nesúhlasíme, lebo chceme základný nepodmienený príjem, iní chcú takúže základnú dividendu, to by sme mohli o tom debatovať, ale toto je také, že plná zamestnanosť a s týmto podmieneným alebo nepodmieneným príjmom, o tom by sa dalo diskutovať dosť dlho a bude to takým bodom, ktorý bude musieť prísť, čo sa týka diskusí s touto súčasnou štvrtou priemyselnou revolúciou. On tam ďalej spomenul maximálnu eliminaciu, prekarizáciu práce. To bude aj DAU 2 riešiť ohľadom ďalšej konferencie. Čiže tohto sme sa aj chytili. Podporu inovácií, nie spotreby, s tým sa dá súhlasiť, ale nejak v súčasnosti to nie je politicky prechodné. V prípade reálnej možnosti posilňovať vplyv prirodzených monopolov ako Slovenské elektrárne, to tiež spomenul. To vidíme, že politické strany sa možno o niečo v tomto duchu aj pokúšajú, hlavne Smer, ale vidíme, jak to dopadlo, jaký je súčasný stav. Zvýšiť vplyv a silu štátu, obrat k etatizmu, to momentálne by som videl dosť nereálne s nadchádzajúcimi voľbami, lebo vidíme, že posilujú pravicové strany, nielen Kotleba, ale Sulík z ich stranou, alebo Kolár z ich stranou majú vysoké percentá, čiže toto sa asi neuskutoční tak skoro. Progresívne zdanenie, to vidíme v súčasnosti, že to nie je možno tak spravodlivo vyriešené, jak by to malo byť, ale akože vidíme, že aj Smer sa o to pokúša, ale hovorím, nie je to to, čo by malo byť. A ďalej Roman Michalko spomenul, že nespravodlivosť v odmeňovaní je kompenzovaná službami štátu, ktoré uľahčia menej príjmovým vrstvám, ktoré by umožnili menej a umožňujú im vlastne konzumovať pôžitky, ktoré by inak boli nedostupné ako školstve, zdravotníctve, vo verejnej doprave a podobne. A toto je taký bod, že s tým by vedeli mnohé také tie aj možno nekomunistické strany stotožniť, že by to mohli sa na tom zjednotiť aj s takými lavičiarmi. Ďalej tam Roman Michalko spomenul, že čo je problematické, je zmena vlastníckych pomerov. Áno, no. A ďalej tam spomenul, že ústavný fetiš nedotknutelnosti súkromného vlastníctva, ale že ani to by nemuselo fungovať, že pozor na to. Keby tam boli nejakým iným spôsobom sa to riešilo. Toto sú také tie jeho body, ktoré on spomenul a hovorím, mnohé z týchto bodov na nich by sa dalo zjednotiť už v súčasnosti. Mnohé sú ešte také vízie, že to by dokázala fakt iba nejaká silná politická strana, keby napríklad KSS mala, ja neviem, možno ani ústavnú väčšinu asi ešte nebude mať, ale keby sa aspoň dostala cez tých 5% a vedela by tam vôbec položiť nejaké tieto body na stôl a možno by tým získala práve aj takých bežných voličov, možno ktorí volia v súčasnosti zo Zdoru, proste volia Kotlebu alebo Barskoho, takže dokázala by možno komunistická strana alebo iná strana na tomto získať. Čiže v tomto vidím pozitíva, že Roman Michalko sa snažil nájsť nejaké tie body, ktoré by ľudia vedeli, na ktorých by vedeli im porozumieť a vedeli vlastne z toho chytiť. Ďalej tam bol tretia prednáška, bol práve Juraj Janošovský. Juraj Janošovský by mohol skôr, to nebudem jeho prezentáciu rozoberať. To by
ja som potom prihlásil.
Dobre. Ja som akože bol k nej kritický, áno, lebo ja som zastanca tej alternatívy, ktorá bola ako nasledujúca, ktorú spomenul Štefán Buchta. Ten ale túto alternatívu nejak moc nerozoberal, pretože ona bola rozobraná už v predchádzajúcej konferencii v Žiline a on sa snažil načrtnúť nejaký spôsob, ako sa k tejto alternatívne dostať. Je to ekonomika založená na zdrojoch. On tam spomenul nejaké scenáre, hovoril o scenári, kedy vlastne systém skolabuje tlakom nedostatku kúpnej sily, alebo ďalší scenár spomenul lokálne spájanie fungujúcich komunít, a že poklesom dopytu po produkte súkromného vlastníka by vlastne systém dostal sa do veľkých problémov. A potom samozrejme boli tam ešte aj iné scenáre, najhorší z nich bude samozrejme tá globálna vojna, po ktorej by už nezostalo na budovanie niečoho veľmi veľa prostriedkov, takže to si ani neprajme. A ešte mal piaty vystúpiť Igor Melicher s témou, či má socializmus budúcnosť, ale ako sme ju spomínali, ten časovo sa to tak natiahlo, že Igor možno vystúpi niekedy inokedy a radšej sme to ukončili, lebo neustávalo už čas ani na tú poriadnu diskusiu. Z týchto alternatív, áno, tá štvrtá, ktorú som spomínal u Štefana Buchtu, tým, že on ju nepopisoval nejak, iba sa snažil povedať, že ako sa k nej dá prepracovať, tak mnohí ani nemohli vedieť, že o čom tá alternatíva je. Takže táto prednáška možno bola najslabšia týmto pádom, to by som aj do svojich radov tak povedal, ale iba skrz tú formálnu stránku, že jak bola podaná. Čo by som ešte kritizoval je pán Juraj Janošovský, ale to je človek od nás A to je tým, že ja sa s ním nezhodnem možno na niektorých bodoch. My sme samozrejme máme v DAVE dve sekcie a on je v jednej, ja som v tej ďalšej, takže máme to troška, rozvíjame tie svoje ako keby tie svoje podlahy na svete. Iným spôsobom, no. Takže tak.
No, ja by som, ak môžem, nadviazal na to, čo hovoril Marek, pretože podľa mňa vystihol zhruba charakter tej konferencie. A ja by som aj Karolovi Ondriášovi oponoval, že dnes je veľmi ťažko ponúknuť nejakú ucelenú koncepciu a víziu a povedať, že toto je riešenie. Nie len preto, že sme subjektívne limitovaní, že na malom relatívne politicky, ekonomicky, hospodársky, kultúrne malom Slovensku je ťažko predstaviť globálny vzor a problémy, ktoré sú pred nami, globalizácia určuje a definuje, že budú musieť byť globálne riešené, že tie naše regionálne, aj keď ja súhlasím s tým základným aktivistickým heslom, že myslí globálne, konaj lokálne, áno, my musíme na našej úrovni regionálnej, na našej kultúrnej úrovni proste presadzovať riešenia. V zásade poviem, že mojou ambíciou bolo vystúpiť s inou alternatívou, než ku ktorej sa väčšinou v diskusiách stretávam, alebo s ktorými sa stretávam. A to je buď návrat k reálnemu socializmu a akési ospravedlnenie spoločnosti, že odchod od socialistickej schémy bol chybou. Mne sa veľmi páčilo, teraz na stránke DAVU 2 je kritika jednej, recenzia jednej knihy a ten autor tam medzi iným hovorí, že my sme fungovali ako hlúpy domáci pán, ktorý má v ladničke pokazené mlieko a kvôli tomu nevyhodí mlieko, ale vyhodí ladničku, predá dom a predá aj pozemok pod tým domom a začne pracovať pre nového majiteľa. My sme v podstate v čase, keď to ešte bolo možné, sa nezaoberali, ako revidovať, ako odstrániť vady socializmu, ale vrátili sme sa možná až o storočie späť ku takému grinderskému kapitalizmu. Čiže nechcel som sa pripojiť k tejto koncepcii, chcel som povedať, že dnes hovoriť o akomkoľvek návrate je kontraproduktívne. Či už je to dôsledkom masívnej mediálnej manipulácie, alebo tým, že technologický pokrok dnes kladie iné nároky a iné výzvy. Druhá koncepcia, o ktorej som sa chcel dištancovať, je to, čo ja nazývam rúžový kapitalizmus. Tak, jak existoval kedysi ilúzia o socializme s ľudskou tvárou, tak dnes je veľmi veľa protagonistov aj na lavici, najmä v tej režimnej alebo v tej mainstreamovej, že je možné spraviť socializmus s ľudskou tvárou, ako si odstrániť jeho najvypuklejšie anomálie a vyriešiť jeho problémy tak, že bude vlastne čosi na spôsob možná severského sociálneho štátu fungovať ako láskavý systém, ktorý uspokojuje všetky oprávnené potreby. No a treťou koncepciou, od ktorej som sa chcel dištancovať, je predstava akéhosi technologického vyriešenia civilizačných problémov. V tom sme práve akoby na dvoch brehoch rieky a prekrikujeme sa cez to s Marekom Kopilcom, to sú tie projekty Venus, Zeitgeist, možno aj s pánom Burganom, ktorý má takisto predstavu nejakého cyber komunizmu. Áno, ja si myslím, že je nevyhnutné reagovať na technologické výzvy a raz som definoval politiku tak, že zmyslom politiky by nemalo byť meniť ľudí alebo meniť spoločnosť, ale spoločnosť previesť na trajektóriu, ktorá je určená civilizačnými tendenciami s čo možno najmenšími nákladmi. A my dnes sme v situácii, kedy sa veľmi ťažko číta doba, a to preto, že na jednej strane tu máme silnú antikomunistickú manipuláciu, na druhej strane veľmi aktívnu propagandu liberálneho kapitalizmu a celkom zákonite vznikajú aj ako generačná vízia koncepty nejakého technického, nechcem povedať, že technokratického, ale vyriešenia problémov civilizácie aplikáciou modernej vedy a moderných technológií. Ja som asi najbližšie tejto vízii, ale tvrdím, že to nie je dar z húry dobrotivého serveru, ale že sa jedná o to, aby sme my ľudia redefinovali civilizáciu a hľadali riešenia. A snažil som sa, ale nie veľmi úspešne, povedať, že vidím riešenie v dvoch základných princípoch. Prvá je demokratizácia, preto sme vytvorili aj sekciu ľudovej demokracie. To znamená nastolenie takých pomerov, aby spoločnosť bola demokraticky riadená. A niekto vidí riešenie iba v nejakých mechanizmoch, diskusiách o priamej demokracii a neviem, v čom ďalšom, s čím súhlasím. Ale základom demokracie je vzdelaný a informovaný občan. My v podstate bez toho, aby spoločnosť bola spoločenstvom kompetentných občanov, nemôžeme nastoliť akúkoľvek demokraciu, lebo skutočne príde dostatočne bohatý oligarcha a kúpi jednu rómskú osadu a v podstate ovplyvní výsledok volieb v regióne. Ak to spraví na celom území Slovenska, tak dnes, keď sú pod hranicou chudoby možná 600-700 tisíc ľudí, tak sa im nikto nemôže čudovať, že budú voliť podľa toho, kto im nakrmi, kto im slúbi dvojnásobné platy a kto im donesie sušené cestoviny po dátume trvanlivosti. Takže základom demokracie musí byť akože kompetentný a informovaný občan. A s tým súvisí aj druhá moja požiadavka, ktorú som sa snažil tam obhájiť, a to je zrušenie informačnej exkluzivity. Dnes máte spoločnosť, ktorá je ovládaná tým, že tí, ktorí majú informácie, tak ovládajú spoločnosť a určujú nielen ekonomické, ale aj politické rozhodnutia. Jedna z vecí, a málo ľudí si to dnes spomína, bola, že prejdeme v novembri 89 od anonymného socialistického vlastníctva ku konkrétnemu kapitalistickému. No skončili sme tak, že nám chátrajú budovy alebo areály a my nevieme, komu patria. My nosíme naše ťažko zarobené peniaze do obchodných reťazcov a my nevieme, kde výnosy z toho podnikania končia. Takže zrušenie informačnej exkluzivity v dobe, keď systém, režim vie o vás, koľko máte zdravých a koľko chorých zubov, kedy ste bol naposledy u lekára, akú značku kávy máte rád, je podľa môjho názoru nevyhnutnou podmienkou pre rovnosť občanov. Takže tá moja vízia nie je ani tak založená na tom, že by som chcel predstaviť nejaký univerzálny model, ktorého jediným problémom je, že si ho zatiaľ neosvojil Trump a Macron, ale skôr upozornenie na nevyhnutné atribúty takého systému, ktorý môže byť civilizačným riešením. A na rozdiel od Mareka si myslím, že nám hrozí skutočne celý rad kolapsov, nielen ekologických, nielen sociálnych, za ktorý považujem aj vojnový kolaps, ale my sme už dnes súčasťou akože, že kolabujúcej civilizácie. Takže to riešenie si spoločnosť bude hľadať a ak ho nenájde, tak je to zánik druhu, čo nás určite všetkých trápi. Čiže toľko k mojej ambícii, ktorú sa mi nepodarilo celkom na konferencii naplniť, ale budem na nej pracovať.
Takže to by boli tieto 4 body. 4 referencie.
Dobre, posuňme sa trošku ďalej. Opäť dám Marek tebe slovo.
Dobre.
Skús poinformovať našich poslucháčov, lebo už máme do konca relácie len niečo viac ako 15 minút, o tom, Aká bude tá konferencia konkrétne v Košiciach? Je zameraná na prekarizáciu práce, ale viacej našim poslucháčom povedz. A takisto, dobre by bolo, keby si informovala po prípade. Môžeš využiť aj tento vysielací čas na to, aby si poskytol nejaké ďalšie informácie, kde sa môžu prihlásiť, lebo zatiaľ ešte tie Aha. miesta, ktoré sú v tej prednáškovej miestnosti, nie sú obsadené všetky, takže má slovo. Konferencia v Košiciach.
Konferencia v Košiciach, jej názov je Konferencia o prekarizácii práce. Táto konferencia, sme ju tým pádom, že už sme mali dve konferencie na západnom Slovensku, no, Žilina je tak skôr stredné Slovensko, ale je to tak bráne, že je to, skôr je to bližšie západu, je to po tej hlavnej diaľnici dosť blízko, tak sme ju chceli dať práve na východ, preto je v Košiciach, aby sa niečo dialo aj tam. A to je, bude možno aj troška kameň úrazu, že menej ľudí sa tam dostaví. Táto konferencia sa uskutoční 17. júna. Uskutoční sa v čase zhruba začne o tej 12. na obed. Mala by skončiť okolo 4. zhruba. Čiže budeš trvať nejaké tak 4 hodiny. Je miesto, kde sa bude konať, je to hlavná 68 v Košiciach, je to vlastne už to slovo hlavná napovedá o tom, že to, tú ulicu veľmi ľahko nájdete. Na prvom poschodí konferenčná miestnosť, tam by ste nás mali za stretnúť. Vstupné na túto konferenciu je dobrovoľné, neurčili sme nejakú tú sumu, čo nám ľudia prispejú, k tomu budeme radi. Ďalej, čo je také hlavné, čo by som mal spomenúť, je program. Prvý človek, ktorý by tam mal vystúpiť, je odborár z Košic, Jan Košč. On sa angažoval v nedávnej kampani Koniec nízkym mzdám. On sa vlastne angažoval aj v US Steel Košice, bol bloger na SME, dosť taký lavicový, že aj práve ekonomovia ako Marian Vitkovič ho chválili. On tu bude mať tému prekarizácia práce v kontexte potierania odborovej organizovanosti. Túto prednášku alebo jak by som to preferát, chceli by sme, aby trval zhruba tých 30 minút možno, lebo čo sa týka predchádzajúcich konferencií, trvali referáty dosť dlho, trvali niekedy aj hodinu a ľudia už unavení niekedy počúvať, fakt nezachytia veľa toho potom, veľa v informácii si ani nezoberú. Čiže zhruba takto by sme to chceli. Po ňom by sme mali dať takú menšiu diskusiu na pár otázok. Druhý vlastne prednášajúci bude človek, ktorý má skúsenosti s Volkswagenom, bol aj u teba, Miro, v relácii. Jeho názov, jeho témy sa volá Zákony, predpisy, vyhlášky a skutočnosť, ako sú zamestnávaní ľudia v kolónii zvaný Slovenská republika. Už ty sám vieš, aj čo povedal pán Ladislav Hvižďák na túto tému v tvojej relácii. Čiže túto by mal vlastne nie ani nadviazať, ale malo by to byť tiež tak podobne výživné, jak bola táto relácia s tebou. Tretí referát máš vlastne, budeš mať ty, ak by som takto poslucháčom povedal. Téma je prekariát versus salariát. Chceli sme aj nejakého štvrtého prednášajúceho, nejakú ženu, ale lebo už nám bolo vytýkané, že veľmi veľa našich prednášajúcich sú sami chlapi, ale tak povedali sme mnohým týmto kritikom, že nech sa prihlásia, my akože to nevyberáme, že teraz musia iba muži byť, ale je to fakt, tých žien je veľmi málo, takže preto sú zatiaľ iba sami chlapi, lebo ženy sa vlastne neprihlásili nejak k nám. A po tej vlastne tvojej prezentácii zase, samozrejme, ak po každej bude krátka diskusia a po nej by mala nasledovať hlavná diskusia. Myslím, že títo sa 4 hodiny riadne vyplnia. Čo sa týka registrácie, môžete nám posielať, vlastne, stačí iba napísať na náš mail dau.2@riseup.net, píše sa to riseup.net, alebo môžete ísť na našu facebookovú stránku, je tam vlastne dau2, má magazín, alebo týmto by ste to mali nájsť. A na tej facebookovej stránke máme vlastne titulnú fotku, čo sa týka tejto konferencie. Je tam presne toto, čo som vám teraz povedal. A takisto dole v udalostiach je taký link na Facebookový event a v tom evente je takisto aj link na taký Doodle dokument, kde sa dá zadarmo, je to vlastne, iba sa tam zapíšete, dáte tam meno, priezvisko, my o vás budeme vedieť. Čiže dvomi spôsobmi sa dá, alebo môžete prísť, no to je ešte tretia možnosť, ale tým už pádom, keby sa náhodou vychytali miesta, tak vtedy vám nevieme zaručiť, že by sa vám ušlo miesto, ale tak, jak si ty povedal, že zatiaľ je to celkom voľné, že nie je tam nahlásených veľmi veľa ľudí, tak budeme radi, keď sa budete nahlasovať, lebo samozrejme táto téma je momentálne v dnešnej dobe veľmi, veľmi naliehavá a tým, že my sme sa vôbec podujali na niečo takéto, tak boli by sme radi, keby aj ľudia to reflektovali, že môžu dostať veľmi kvalitné informácie, ktoré inokedy možno nedostanú a ako vidíte, aj tie videá niekedy trvajú aj mesiac, čiže by ste sa k ním dostali dosť neskoro možno a možno by ste to ľutovali, takže určite nám dajte vedieť, že chcete sa zúčastniť tejto konferencie. Toľko zatiaľ.
Ďakujem ti, Marek, a teraz opäť otázka na Karola Ondriáša. Karol, keď sa vrátim k tej včerajšej relácii a k tomu, čo odznelo na tom seminári, ktorý sa konal 3. júna v Bratislave, ktorý organizovala Komunistická strana a Vzdor strana práce a Ľavicový front, tak v podstate tam z tej konferencie alebo z toho semináru vyšli nejaké také dva závery. Jedným je to, že by sa mal vytvoriť nejaký ultraľavicový alebo radikálne ľavicový think tank, ktorého odborníci by mali skrátka pripraviť nejaké také odpovede alebo riešenia pre to, ako vlastne reagovať na ten liberálny kapitalizmus alebo po prípade radikálny nacionalizmus a ďalšie hrozby, ktoré sa na Slovensku momentálne šíria. A druhá taká dôležitá myšlienka bola tá, že by sa mala vytvoriť nejaká televízia, lenže tam som v podstate Artura zastavil, že či vôbec má prehľad, že koľko to stojí peňazí a že v tom stave, v akom sa komunistické hnutie nachádza, že či to dokážu ufinancovať, tak sme sa zhodli aspoň na tom, že mohlo by to byť niečo na úrovni nejakého YouTube kanálu alebo nejakej internetovej televízie, čiže nejakého neregistrovaného v podstate mass media, ktorý by v podstate šíril tie informácie alebo tie myšlienky toho komunistického hnutia alebo ako to spolu nazývajú socialistického frontu. Takže zaujímalo by ma, aký je váš názor na to, čo tam odznelo.
Áno, ja samozrejme súhlasím, sú to dobré nápady, aj dobré závery, aj dobré uznesenia. Má to dva problémy. Odborníci, ktorí by podporovali komunistickú stranu, je ich ťažko nájsť. Ťažko, a keď sú, tak nie sú to tí najprofesionálnejší. Ja si pamätám, ja keď som pracoval vo vedení, posudky na niečo nám vypracovali ľudia z iných strán, ktorí to vypracovali pre iné strany, len nám povedali, že nesmieme povedať, že to máme od neho, lebo by tam stratil miesto. Takže je to dobrý nápad, treba na to spracovať a treba ozaj, lebo toto je cesta, toto je záchrana. Ale tých odborníkov bude ťažko nájsť a aj keď bude ťažko nájsť, tak nejaký sa nájdu, nejaký sa vypracujú a tá televízia je potrebná a samozrejme to nie len založiť, nie len začať, ale treba, aby trvala rok, dva roky, pokiaľ sa to vžije medzi ľudí, že to existuje. Je to náročná úloha, ja neviem, že či sa bude, ako sa zvládne s tými odborníkmi, ja viem, že to veľakrát bolo a veľmi ťažko sa hľadali, vždy ich bolo pár a neboli dlhotrvajúci, že boli pár rokov a potom sa nejak vytratili. Takže ja im želám, nech im to vyjde a tiež, ak bude treba, skúsim nejak prispieť podľa možností.
Môžem sa prihlásiť k tomu, lebo k tomu autorstvu tej televízie sa priznávam viac menej, a ja som to už viac menej v kuloároch potom riešil. Miroslav, tá predstava je taká, že by mohla existovať televízia internetová, ktorá by pravidelne každý deň 19.30, keď už sme unavení z oficiálneho spravodajstva, spravila základný spravodajský prehľad, trebárs i z existujúcich novín a z existujúcich zdrojov na sociálnych sieťach o tom, čo sa vlastne vo svete deje. Lebo ja pripomeniem, v Odese upálili niekoľko desiatok Rusov a žiadne mainstreamové médium na Slovensku o tom neinformovalo. Čiže len ukázať o tom, že svet je skutočne niekde inde. Bol som prednedávnom na prednáške jedného vysokoškolského učiteľa, ktorý sa vrátil z poloročnej stáže v Brazílii a rozprával o tom, že Brazília je v úplne v inej situácii, než my z mainstreamových liberálnych zdrojov máme predstavu. Druhé by mohlo byť komentár, diskusia k problému, ktorý je aktuálny. A tretie, dôvod, prečo by to mal bežný konzument vyhľadávať, treba i toho typu, že spojiť sa s rôznymi tými akciovými obchodmi, proste to, čo dnes ľudia vyhľadávajú, dať im v podstate nejaký taký možno až konzumný návod ako motív, prečo práve pozerať takúto televíziu. Ale to, čo potrebujeme, a ja by som týmto chcel zadať aj tú adresu, kdekoľvek, či už na tú alebo onú stránku, nech sa prihlásia študenti, odborníci na IT, možno aj mladí žurnalisti, ktorí by mali záujem spolupracovať pri tomto. Čiže nie vytvárať a priori politickú televíziu, ale televíziu, ktorá bude riešiť politické témy vo formáte, ktorý bude veľmi ľahko dostupný a bude pravidelný. To, čo Karol Ondrejaš zdôrazňoval. A poslednú poznámku mám k tomu think tanku. Viete, radikálna lavica by mala prejsť od 10 ročia platných marxistických hesiel ku konkrétnym analýzam. Ja som zaznamenal, že Vzdor sa napríklad vyjadroval k dôchodkovej reforme. Ale málo kto povie, že dnes manuálne pracujúci sa dôchodku vlastne nemá šancu ani dožiť. Že murár na stavbe alebo baník na stavbe spravidla zomiera skorej, ako skonzumuje čo i len časť toho, čo si na dôchodok našetril. Na rozdiel od administratívneho pracovníka, ktorý sa hravo dožije 85 rokov, a tak dnes sa dá povedať, že dôchodkový systém je založený možno na tom, že tí málo zarábajúci, manuálne pracujúci vlastne dotujú dôchodky tých dlho konzumujúcich dôchodkový systém. A takýchto problémov je rád. Viete, ja som tak laicky vyčíslil, že pri privatizácii a reštitúciách prišla každá štvorčlená rodina na Slovensku z hľadiska straty majetkových práv a výnosov z majetku zhruba o 3,4 milióna eur. Ja budem rád polemizovať s každým odborníkom na ekonomiku, čo je do toho zahrnuté. Ja som tam napísal, že je to po odpočítaní vlastne darovaného bytu a tých kuponových knížok. Čiže, ale mali by sme sa posunúť od proste hesiel k praktickým informáciám, pretože na to verejnosť bude reagovať. Ak si uvedomíte, že vašu, moju rodinu, privatizéri a reštituenti obrali o takúto veľkú čiastku, tak sa ľudia začnú zaujímať, že čo vlastne vytvára dnes ich zlú a neperspektívnu sociálnu situáciu. Takže áno, ja sa pripájam k tomu, že treba prejsť od všeobecných hesiel ku konkrétnym analýzam.
Juraj, veľmi pekne vám ďakujem za účasť tejto relácii. Teraz dám po minútke času najskôr Karlovi a potom Marekovi lebo do konca relácie už máme len 3 minúty. Takže, Karol.
Tak ja prajem Slobodného vysielaču veľa, veľa šťastných, dobrých, úspešných rokov a davu 2, aby boli dvakrát lepší ako dav 1. No, ešte by som chcel povedať, no, že vo svete, svet sa zmení podľa toho, že, či komunistická Čína v tom trende, ktorom je, bude pokračovať a za 12 rokov bude dvakrát silnejšia ako Spojené štáty americké. Ak bude, tak všetci ľudia, ekonómovia, aj kapitalisti sa budú ináč pozerať na, na politický systém, ktorý majú socializmus s čínskymi charakteristikami a budú sa snažiť Európe urobiť socializmus s európskymi charakteristikami. Tak, pekný večer.
Ďakujem vám, Karol. Marek, tvoja minútka.
Ďakujem, Miro. Tak ja by som hlavne chcel poďakovať poslucháčom, že vydržali s nami, že si vypočuli a to, čo ja chcem, vlastne ten môj odkaz je, aby ste nás kontaktovali, keď niečo máte, lebo my v DAVE 2 uverejňujeme aj články pre ľudí, od ľudí, takže je to o tom, že aby ste dali vedieť, keď niečo máte, napísali nám na tú spomínanú e-mailovú stránku dav.2@riseup.net. My vám to radi uverejníme. Takisto by som chcel spomenúť, že nezabudnite sa nám zahlásiť na tú konferenciu, dajte nám vedieť, že chcete na ňu prísť, alebo teda prídite, keď už by ste mali s tým problém, lebo naozaj tá téma, ktorú sme spomenuli, prekarizácia práce, je tou témou momentálne súčasnosti veľmi takou žhavou, horúcou, že by ste si ju nemali nechať ujsť. Chytajú sa aj mnohé politické strany a my by sme to vedeli okomentovať zase z nášho pohľadu a to, čo politické strany nechcú moc riešiť. Takže nezabudnite túto vec a asi za mňa toľko. Takže ďakujem.
Ja sa chcem poďakovať všetkým našim hosťom, ktorými boli Juraj Janošovský, Karol Ondriáš a Marek Kopilec. Taktiež chcem poďakovať môjmu kolegovi Martinovi Bavolárovi, že zabezpečil túto reláciu z Bratislavského štúdia. Prajem poslucháčom všetko najlepšie, hlavne veľa pozitívnej energie v tomto ťažkom kapitalistickom živote. Prajem im, aby podporovali a zachovávali priazeň Slobodnému vysielaču, lebo vďaka vašim darom dobrovoľným bola odvysielaná aj táto relácia. Takže s vami sa lúči Miroslav Hazucha. Do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.